Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme taas kord, millised olid Iisraeli rahvale antud elu põhilised seadused ja käsud ning saame vastuse küsimusele, kuidas neid käske oma inimlikkuses ja ebatäiuslikkuses on võimalik täita. Ja nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Inimeste omavahelised suhted ja probleemid on läbi aasta tuhandete ikka samasugused. Samad ühiselu reeglid, mis talletati juba Moosese seaduses, kehtivad ikka veel. Neid küsimusi käsitleb kolmanda Moosese raamatu 19. peatükk ja see on väga praktiline peatükk. See näitab, kuidas rakendada kümmet käsku argielus. Jumal ei andnud oma tahet inimestele teada mitte imetlemiseks, vaid täitmiseks. Püha elu osaduses Jumalaga tähendab Jumala tahte otsimist ja ellurakendamist kõigil elualadel. Ja selles muidugi ongi meie probleem. Teoreetiliselt me oleme kõigega nõus, aga Jumala tahte täitmise teeb raskeks meie puudulikkus. Jumala seadus nõuab meilt pühadust ja täiuslikkust, aga ta ei suuda meile anda seda, mida ta nõuab. Sellest hoolimata näitavad käsud meile õiget suunda ja kui selgub, et me ise pole võimelised selles suunas liikuma, siis eriti Uue Testamendi ajal antakse meile selleks ka vajalik jõuallikas, Jumala arm. Praegu aga oleme kolmandas Moosese raamatus ja vaatame, kuidas tuleb 19. peatükis antud seaduste alusel Jumala käske ellu rakendada. 19. peatüki iseloomulikuks jooneks on see, et seal tuuakse ära ka antud seaduste põhjendused. Tervelt 16. korral esineb selles peatükis väljend Mina olen issand teie Jumal või lihtsalt mina olen issand. Seega Jumal annab seadused oma autoriteediga ja nõuab püha elu sellepärast, et ta ise on püha. Pole võimalik elada Jumalaga osaduses, kui elatakse vastuolus tema tahtega, sõltumata sellest, mida see juures usutakse. Issandale kuuluvat elu peab iseloomustama see sama pühadus, mis on omane Jumalale eneselegi. Jumal annab teada ka selged piirid, mis eraldavad püha ebapühast. Tõsi küll, tänapäeval on sellisele tingimatusele kuulutatud sisuliselt püha sõda, aga tuleb karta, et sõda Jumala või ka tema põhimõtete vastu on kõige rumalam mõeldav sõda. Sest selle sõja võitmiseks pole küll kellelgi vähimatki lootust. Loen esimese Moosese raamatu 19. peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile, olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha. Sisuliselt ütleb Jumal siin oma rahvale, olge samasugused nagu olen mina. Selline ongi põhjendus kõigile järgnevatele seadustele. Jumal eeldab oma rahvalt elu, mis on kooskõlas tema pühadusega. Ja püha elu ei tähenda mitte ainult kultusliku puhtuse säilitamist ja moraalselt roojastavatest asjadest hoidumist, vaid peale selle eeldab see ka eetiliselt õigete valikute tegemist, lihtsamalt öeldes õiget käitumist kaasinimeste suhtes. Pühaduse nõue kehtib täiel määral ka kristlaste kohta. Sellel teemal on Uues Testamendis väga palju juttu, aga üks iseloomulikumaid kohti on Peetruse esimeses kirjas, esimeses peatükis salmides 13-16. Seepärast vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse aja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Jumala seadus ei lepi kunagi millegi vähema kui täiuslikuga. Samas teab iga aus kristlane, et temast endast küll Jumala pühaduse nõuete täitjat ei ole. Mis siis saab? Kas Jumala pühaduse nõue tuleb hüljata, kuna nagu nii selle täitmisest midagi välja ei tule? Sellist luba ei anna Jumal oma rahvale kusagil ei vanas ega uues testamendis. Jutt on käitumisest ehk tegutsemisest. Nagu ütles siin Peetrus, ärge juhinduge oma himudest, nagu te tegite varem, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega. Lisaks sellele ütles Peetrus, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Kui kristlasel endal jõust puudu tuleb, siis võib ta pöörduda abisaamiseks Jumala poole. Ja nagu ütleb Paulus kirjas filiplastele teise peatüki 13. salmis, sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Teisiti öeldes, Jumala arm teeb inimese võimeliseks tegema Jumala tahtmist. Aga muidugi saab ta seda teha ainult siis, kui inimene Jumalale ja tema armule oma elus ruumi teeb. Kristlane ei tohi võtta sellist hoiakut, et kuna Kristus on minu eest juba püha elu elanud, siis mina võin rahulikult pattudes edasi elada. Kristlane ei tohi omandada sellist suhtumist, et Jumal on küll näiteks varastamise ja abielu rikkumise keelanud, aga mina küll ilma nendeta elada ei suuda, ma lihtsalt pean neid asju tegema. Niiviisi ei tohtinud Jumala käskudesse suhtuda ka Vanatestamendi usklik. Ja sellest räägitaksegi 3. Moosese raamatu 19. peatükis. Tõsi küll, seal ei käsitleta kõiki Jumala 10 käsku, vaid ainult osa nendest. Küllab selliseid, milles rahvas kippus kõige kergemini eksima. Loen 3. salmi. Iga üks teist peab austama oma ema ja isa ning peab pidama minu hingamispäevi. Mina olen Issand teie Jumal. Miks alustatakse 10 käsu kordamist just selle käsuga? Küllab sellepärast, et inimeste ühiselu seisukohalt on see käsk kõige tähtsam. Kus ei austata vanemaid ja targemaid inimesi, seal ei austata ka mingeid muid reegleid. Selle käsu täitmise mõju ulatub hoopis kaugemale, kui me esmapilgul oskame arvatagi. Mitte asjata pole sellele käsule lisatud tõotusena pikk eluiga. Samuti meenutati siin käsku pidada hingamispäevi. Inimesel on suur kiusatus tegeleda üksnes maise eluasjadega, sest need suruvad end igast küljest peale. Aga Jumala inimene ei tohi unustada, et enne kõike elab ta siiski Jumala sõnast ja armust, mitte sellest, mida kõike ta ise elus korda saadab. Hingamispäev on selleks, et inimene saaks tõsta oma pilgu maast kõrgemale ja suunata kaugemale. Kuid hingamispäeva võib kasutada ka valesti, olles oma mõtetega ikkagi kõige maise juures. 8. Sajandil paljastab Jumal prohvet Aamose läbi, milliste mõtetega tegelevad hingamispäeval kaupmehed. Loen Aamose raamatu 8. peatükist 5. salmi. Te ütlete, millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks ja petta väärade vaekaussidega. Päevast, mis oli mõeldud rahulikuks osaduseks Jumalaga, oli kujunenud uute riugaste plaanitsemise päev. Loen kolmanda Moosese raamatu 19. peatükist 4. salmi. Te ei tohi pöörduda ebajumalate poole ega tohi endile teha valatud jumalaid. Mina olen Issand teie jumal. See mõte on 10. käsus kõige esimene. Naaberrahvaste jumalate kummardamine oli Iisraelile pidevalt ahvatluseks ja ka langemiseks. Muidugi on maiste jumalate ja väärtuste kummardamine hoopis lihtsam ja meelepärasem kui püha Iisraeli jumala teenimine. Võime kergesti hakata uskuma, et meie elu turvalisus kasvab koos meie pangaarvega. Aga siit pole ebajumal mammona teenimiseni enam palju maad. Loen 19. peatükist salmid 5-8. Ja kui te ohverdate Issandale tänuohvri, siis ohverdage nõnda, et see teeks teid meelepäraseks. Seda sööge päeval, mil te ohverdate, ja järgmisel päeval, aga mis üle jääb kolmandaks päevaks, põletage tulega. Kui seda kolmandal päeval ometi süüakse, siis on see kõlbmatu ega ole meelepärane. Kes seda sööb, peab kandma oma patusüüd, sellepärast, et ta on teotanud Issandale pühitsetut ja ta tuleb hävitada oma rahva seast. Selle seaduse mõte on ilmselt sama, mis tänapäeval sildil kõlblik kuni. Kolmandal päeval võis liha hakata juba halvaks minema, sellepärast ei tohtinud seda siis enam süüa. Peale selle võime mõelda ka tänuohvri mõttele. Kuna see oli vabatahtlik, võis tekkida kiusatus suhtuda sellesse hooletumalt, aga seda ei tohtinud teha. Vabatahtlike ohvreid vajab Jumala riigi töö ka tänapäeval. Mõnedki head ettevõtted on küll alustatud, kuid neid pole saadud jätkata, kuna puudub vajalik toetus ja ressursid. Vabatahtlikkus ei tohiks tähendada, et ettevõetud asjad võib ka rahulikult pooleli jätta. Tänuohvrite toomine polnud kellelegi kohustuslik, aga kui neid toodi, siis tuli seda teha korrakohaselt. Loen salmid 9 ja 10. Kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida. Ära korja tühjaks oma viinamäge ja ära nopi üles oma viinamäe varisenud marju. Jäta need kehvale ja võõrale. Mina olen Issand teie jumal. Jumala rahvas peab mõtlema ka teistele, mitte ainult endale. Tõotatud maa oli rahvale Jumala kingitus ja samuti on kingitus see, mida maa kasvatab. Tuleb mõelda ka nendele, kes on vaesemad ja raskemas olukorras. Sama mõte on väljendatud ka meie isa palves. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Jutt on meie leivast, mis antakse meile, mitte minu leivast, mis antakse mulle. Jumala headus on ka teistega jagamiseks. Loen salmid 11 ja 12. Ärge varastage ja ärge valetage ja ükski ärgu petku oma ligimest. Ärge vanduge minu nime juures valet, sellega sa teotad oma Jumala nime. Mina olen Issand. Need salmid räägivad 7. ja 8. käsust. On huvitav, et siin on varastamine seotud valetamisega, aga tegelikult polegi see imelik. Kuidas võiks eeldada, et varas oma kõnedes on aus? Paratamatult peab ta valetama juba kas või sellekski, et oma vargusi varjata. Loen 13. salmi. Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda. Päevilise palka ära hoia enese käes üle öö hommikuni. Sellised seadused peaksid tegelikult olema endastmõistetavad, aga näe ei ole. Tollajal oli tavaks, et kui tööline palgati üheks päevaks, siis maksti talle palk õhtul välja. Selle eest sai ta õhtul osta endale toitu. Tööandjatel on kiusatus palgamaksmisest hoiduda või sellega viivitada, aga vaesele inimesele võis see tollajal tähendada tühja kõhtu. Teenitud palga väljamaksmisega on probleeme paraku isegi tänapäeval. Loen 14. salmi. Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi pimedale, vaid karda oma Jumalat. Mina olen Issand. Inimese südame kurjuse üks tuntud väljendusviise seisneb just selles, et endast nõrgemaid või halvemas olukorras olevaid inimesi halvustatakse, kiusatakse taga või kasutatakse ära. Tasuks aga küsida, kelle halbust näitab nõnda toimiv inimene tegelikult. Loen 15. salmi. Ärge tehke kohtus ülekohut. Ära ole erapoolik viletsakasuks ja ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut. Lihtne ja loogiline. Kohtus tuleb mõista õigust, mitte eelistada rikast või siis vaest. Rikaste soosimise kiusatus on tavaliselt suurem, sest neil on rohkem võimu. Juba Sokrates ütles omal ajal, et kohtuniku ülesandeks on kuulata täpselt, vastata targalt, kaalutleda kainelt ja otsustada erapooletult. Õiglane olla ei ole sugugi lihtne ja õiglase kohtumõistmise küsimus on tähtis tänapäevalgi. Loen salmid 16-18. Ära käi keelekandjana oma rahva seas, ära seisa oma ligimese vere vastu. Mina olen Issand. Ära vihka südames oma venda. Noomi julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mina olen Issand. Siin on jutt enne kõike keelepattudest. Mõte on nähtavasti selles, et inimese ülekohtust selja taga rääkimine on keelatud, see võib seada isegi tema eluohtu ja tähendab tegelikult tema vihkamist. Kui on põhjust, tuleb teda hoopis julgesti noomida, sest see näitab, et sa hoolid temast. Kui aga sulle tehakse ülekohut, siis ära püüa kätte maksta ja ära kanna oma südames viha, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast. Kas pole see kõik üsna sarnane sellele, mida õpetas Jeesus mäejutluseski? Kordame veel kord, mida tähendab selle kirjakoha valgel armastada oma ligimest nagu ise ennast. Esiteks, mitte mustata teda selja taga. Teiseks, mitte vaevata oma südant mõeldes, miks ta küll selline on ja miks ta nõnda käitub, vaid öelda seda talle endale, sest äkki ta ise ei märkagi seda. Ja kolmandaks, kui ta see peale ennast ei paranda, siis loobuda kättemaksust ja ka vimmakandmisest oma südames. Tõsi, selline käitumine nõuab iseloomu. Loen 19. salmi. Pange tähele minu seadusi, ära lase oma looma teistsugusega paarituda. Ära külva oma põldu kahesuguse viljaga ja ärgu olgu sul seljas kuube kahesugusest lõngast, villasest ja linasest. See salm tundub eelneva taustal lausa üllatav. On arusaadav, kui palju kurja on maailmas tehtud keelega. Paljud ausad inimesed on valetunnistuste tõttu isegi elu kaotanud. Aga mis ime pärast ei tohi kanda kahest erinevast materjalist kuube? See on tegelikult laiema, piltliku tähendusega salm. Kui vaatame seda tervikuna, siis näeme, et siin tahetakse öelda, ära pane kokku asju, mis kokku ei kuulu. Juba siis, kui Jumal lõi maailma, lahutas ta erinevad asjad üksteisest. Tõel ja valel on alati vahe, ka siis, kui inimesed ei taha seda tunnistada. Jumala inimesel pole võimalik kududa neist ühtset riiet ja siis seda kanda. Jumala rahva hulka kuulumine tähendab elada tões ja loobuda igasugusest valest. Kes teadlikult väidab, et tõel ja valel pole vahet, see ei ole huvitatud Jumala tahte otsimisest, vaid selle asendamisest oma targutustega. Need aga võivad avaldada muljet küll inimestele, aga mitte Jumalale. Jumal ei tule kaasa filosoofiatega, mille järgi kõik on suhteline, vaid tema on andnud inimesele teada, mis on hea, ja ta ootab, et seda ka järgitakse. Isegi riided, mida iisraellased kandsid, rääkisid sellest, et õigete ja valede asjade vahel on vahe. Loen salmid 20-22. Kui mees sugutades magatab naist, kes on orjatar ja teise mehe oma, ega ole lunastatud ega vabaks lastud, siis karistatagu neid, aga ärgu surmatagu, sest naine ei olnud vaba. Mees toogu oma süüohver issandale koguduse telgi ukse juurde, süüohvri jäär. Ja preester toimetagu tema eest lepitust issanda ees, süüohvri jääraga ta patu pärast, mis ta on teinud. Siis antakse temale andeks ta tehtud patt. Tavaliselt oleks abielu välise seksuaalsuhte eest karistatud surmanuhtlusega. Siin aga oli karistus kergem, kuna naine oli ori ja seega polnud ta vaba ise oma elu üle otsustama. Nii kaitses Moosese seadus isegi naisorja õigusi. Loen salmid 23-25. Kui te jõuate sinna maale ja istutate kõik sugu viljapuid, siis jätke ümber lõikamata nende eesnahk, nende vili. Need olgu teil 3 aastat ümber lõikamata, neist ärge sööge. Aga 4. aastal olgu kõik nende vili pühitsetud issandale rõõmupeol. Alles 5. aastal võite süüa nende vilja, et saaksite neist suuremat saaki. Mina olen issand teie Jumal. Siin tooduga nõustuvad vististi ka tänapäeva aednikud. Esimestel aastatel ei maksa viljapuudelt saaki korjata. Ootamine tasub ära, sest hiljem kannab puu selle võrra paremini. Küllap on siin ka üldisem hoiatus ahnuse eest, sest sama põhimõte kehtib paljudes muudeski asjades. Liigne kiirustamine liiga vara võib hiljem kätte maksta mõnelgi alal. Isegi paljud noored sportlased, kellel on varakult olnud suur edu, on seda seaduspärasust hiljem kibedalt märganud. Õige aja ootamine võib tähendada suuri õnnistusi. Loen salmid 26-28. Ärge sööge midagi koos verega. Ärge ennustage märkidest ja ärge tegutsege nõidusega. Ärge piirake oma juuste äärt, ära riku oma habeme äärt. Ärge lõigake oma ihusse surnumärki ja ärge tehke endile söövitatud kriimustusi. Mina olen issand. Kõik need 6 keeldu on otseselt seotud paganlike kommetega. Jumal ei taha, et tema rahvas neid isegi väliselt meenutaks. Loen 29. salmi. Ära teota oma tütart, lastes teda hoorata, et kogu maa ei hakkaks hoorama ega täituks häbitegudega. Siin jääb üle ainult retooriliselt küsida, mida võiks Jumal selle salmi läbi meile õpetada tänapäeval. Loen 30. salmi. Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut. Mina olen issand. Kus ei peeta midagi hingamispäevast või pühapäevast, seal ilmselt ei peeta palju ka Jumalast. Taas retooriline küsimus, kas kellelgi on vastupidiseid näiteid. Loen 31. salmi. Ärge pöörduge vaimude ja teadjate poole, ärge otsige neid, et te ei saaks nende läbi roojaseks. Mina olen Issand teie Jumal. Isegi paljud, kes usuvad Jumalasse ja peavad end kristlasteks, ei oska kahjuks vahet teha Jumala ja Jumala vastaste vaimude vahel. Püha ja roojase vahe on neile selles osas täiesti arusaamatu. Arvatakse, et vahet pole. Aga see on ainult inimese arvamus. Jumal arvab teisiti. Loen 32. salmi. Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au. Karda oma Jumalat. Mina olen Issand. See ei ole ainus kord piiblis, kus kutsutakse üles austama vanemaid inimesi. Rahva vaimset taset näitab oluliselt see, kuidas suhtutakse vanematesse inimestesse. See on seoses ka Jumala kartmisega. Loen salmid 33 ja 34. Kui teie maal su juures asub võõras, siis ärge rõhuge teda. Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päris elanik. Armasta teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Mina olen Issand teie Jumal. Tänapäeva maailmas on pagulaste probleem vägagi terav ja ilmselt on meil eelnevast salmist paljugi õppida. Loen salmid 35-37. Ärge tehke ülekohut kohtus, küünarpuu, kaalu ja vakaga. Teil olgu õiged vaekausid, õiged vihid, õige vakk ja õige kann. Mina olen Issand teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptuse maalt. Pange tähele kõiki mu määrusi ja kõiki mu seadlusi ning tehke nende järgi. Mina olen Issand. Ühesõnaga, siin öeldi, et äri tuleb ajada ausalt. Jumal ootab oma rahvalt ausust kõigil elualadel, sest tema on püha.
Sest et tema armust võime olla kord pühal maa.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millised karistused tabasid Issanda poolt antud käskudest ja seadustest üleastujaid. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Püha, 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 püha Jumala. Püha, 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 püha Jumala. Sest et tema armust võime olla.